Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak, 24. jul. Moguće da je sporno oružje u Jermeniju izvezeno pre 5 godina, izjavio za Radio Slobodna Evropa ministar Rasim Ljajić. Još 9 žrtava koronavirusa u Srbiji. U poslednja 24 sata zaraza potvrđena kod 412 ljudi. Više od 2000 lekara u Srbiji potpisalo peticiju za smenu članova kriznog štaba. Nastavit ćemo razgovore sa Evropskom unijom i ostalim zainteresovanim stranama o dijalogu Srbije i Kosova, izjavio američki zvaničnik Filip Riker. Kina naložila Sjedinjenim državama da zatvori konzulat u gradu Chengdu kao odgovor na ranije zatvaranje kineskog konzulata u Houstonu. Više od 15 miliona obolelih od COVID-19 širom sveta. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 24 stepena na severu do 31 stepena na jugoistoku zemlje. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Dok Evropska unija posreduje u dijalogu Srbije i Kosova, za sada se ne vidi inicijativa Sjedinjenih država. Američki zvaničnik Filip Riker kaže da Sjedinjene države podržavaju briselski dijalog. Dijalog Srbije i Kosova i dalje ostaje prioritet za nas. Mislimo da oni, Srbija i Kosovo, moraju da rade na pronalaženju rešenja i pozdravljamo prilike za to. O diplomatskom zahlađenju sa Azerbejdžanom nakon što je ta zemlja Srbiju optužila da je prodala mine koje je Jermenija koristila u sukobu sredinom jula, za Radio Slobodna Evropa govori vojni analitičar Aleksandar Radić.
Neugodne vijesti dolaze sa Kavkaza. Jasno je da Srbija, kada je reč o Kavkazu, uvijek mora da vodi računa i o tamošnjim sukobima, ali i o interesu Rusije, čija je to sfera uticaja tradicionalno smisla.
Dok međunarodna zajednica osuđuje kinesku kampanju represije nad Ujgurima, Srbija je početkom meseca podržala deklaraciju kojom se kršenje ljudskih prava ove manjine u pokrajini Xinjiang definiše kao borba Kine protiv terorizma i ekstremizma. Nikola Burazer iz Centra savremene politike.
Zaista će doći se u pitanje da li je Srbija iskreno posvećena vrednostima na kojima se Evropska unija zasniva.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još 9 osoba u Srbiji preminulo je od posljedica koronavirusa, čime je ukupan broj umrlih od početka epidemije porastao na 508, saopštila je premijerka Srbije Ana Brnabić na konferenciji za novinare kriznog štaba 23. jula. U posljednja 24 sata registrovano je 412 novozaraženih, čime se ukupan broj inficiranih popeo na 11.079. Na respiratorima je 185 pacijenata, dok je hospitalizovano 4.640. 49 ljudi. Najviše je slučajeva u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Šapcu, dok se situacija u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici smiruje. Epidemiolog dr. Predrag Kon izjavio je za Radio Televiziju Srbije da se situacija u Srbiji stabilizuje, ali je, kako kaže, daleko od dobre.
Dakle, smanjivanje tih brojki direktno zaista zavisi od discipline. Mi u Beogradu imamo to jasno zaravnjenje, čak i početak snižavanja tih brojki i jednostavno očekivati je da se to dalje nastavi. I da upozorim da je jako važno sprovoditi ove mere, da se ne bi ponovo vratili u potpuno nestabilno. Ovo je stabilizirajuća situacija, daleko od toga da je dobro.
Rekao je Kon. Otvoreno pismo vladi Srbije i ostalim nadležnim institucijama u kojem se između ostalog traži formiranje novog kriznog štaba, do danas je potpisalo 2012 lekara i medicinskih radnika. Potpisi su objavljeni na sajtu Ujedinjeni protiv COVID-a, na kojem je 22. jula prvobitno iza ovog zahteva stao 721 lekar i medicinski radnik, a za dva dana broj potpisnika je 2,5 puta veći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 2020. godini u maju i junu Srbija je odobrila dva ugovora za izvozna oružanja u Jermeniju i u pitanju je bila municija za puške i pištolje. U ranijem periodu 2015. godine mislim da je bilo i izvoz za te vrste na oružanja o kojoj govori Azerbejdžan. Izjavio je za Radio Slobodna Evropa ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić, čije ministarstvo i izdaje krajnje dozvole za izvozna oružanja. Diplomatski odnosi Srbije i Azerbejdžana poljuljani su 19. jula kada je tamošnji internet portal blizak vlastima Azerbejdžana objavio da su minobacači srpske izrade kao i municije za njih isporučeni Jermeniji preko Gruzije, a potom upotrebljeni u sukobima na jermensko-azerbejdžanskoj granici 12. jula. Ognjen Zorić ima više detalja.
Zamenik ministra spoljnih poslova Azerbejdžana, Halef Halefov, izjavio je da je preliminarna istraga koju su sproveli pokazala da su minobacači i drugo oružje koje je protiv njih korišćeno u sukobu od 12. do 16. jula na azerbejdžansko-jermenskoj granici bilo srpske proizvodnje. Od Srbije smo tražili potpuno objašnjenje, rekao je Halefov, koji se, kako je naveo, ovim povodom i 20. jula sastao sa diplomatskom predstavnicom Srbije u Baku.
Otvoreno sam rekao da imamo tačne informacije o tome šta je bilo i srpska strana bi trebalo da istraži ovaj slučaj.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije do ovog trenutka nije se oglasilo povodom navoda koji stižu iz Azerbejdžana. Radio Slobodna Evropa je od 20. jula pa do trenutka emitovanja ovog priloga više puta pokušao da dobije komentar. U međuvremenu u ovom slučaju oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Gruzije, koje je demantovalo navodni tranzit oružja za Jermeniju preko njihove teritorije. Ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić, čije ministarstvo izdaje krajnju dozvolu za izvoz oružja, Radiju Slobodna Evropa je rekao da je pregledao i stare ugovore koji se odnose na izvoz u Jermeniju.
Gledao sam ugovore koji su od 2015. godine, bilo je ugovora i iz 16. i 17. godine, moguće da je tada bilo izvoza te vrste naoružanja, a za 2020. godinu ovo što sam rekao. Rekao sam da za 2020. godinu imamo dva ugovora iz maja i juna meseca i tu se radilo o izvozu municije za konvencionalno naoružanje, dakle za puške i pištolje.
Na pitanje koja je to firma izvezla oružje ove godine, Ljajić je rekao da je u pitanju privatna kompanija koja je i ranije izvozila u Jermeniju, ali njeno ime nije otkrio, objasnivši da to nije praksa. Dnevni list Danas je, pozivajući se na aktere oružarskog biznisa, nezvanično objavio da je u pitanju kompanija pod kontrolom Slobodana Tešića, trgovca oružjem koga je u decembru 2017. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država stavilo na takozvanu crnu listu. Komentare ovih navoda pokušali smo da dobijemo i od Tešića i od njegovog pravnog zastupnika, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor na pitanja upućena 23. jula.
Neugodne vijesti dolaze sa Kavkaza,
kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić, koji upozorava da bi afera mogla ugroziti poslovne odnose sa Azerbejdžanom, koje, dodaje, nije bilo lako izgraditi.
Ne možete protivno interesima velikih sila da zatvorite poslovne konstrukcije i to je potpuno jasno. Bilo bi naivno pričati bilo čemu drugom. Jasno je da Srbija, kada je reč o Kavkazu, uvijek mora da vodi računa i o tamošnjim sukobima, ali i o interesu Rusije, čija je to sfera uticaja tradicionalno smisla.
Ministar Rasim Ljajić ističe da formalno pravno u ovom slučaju nema prekršaja ili greške Srbije, jer Jermenija nije pod sankcijama niti jedne institucije ili države, ali je saglasan da bi trebalo izgladiti sve nesporazume, jer je Azerbejdžan i ekonomski i politički važan partner Srbije, te da bi u buduće trebalo u obzir uzimati i političku komponentu kada se izvozi oružje.
Ne trebaju nam nesporazumi sa bilo kojom zemljom, posebno ako se radi o političkim partnerima, ekonomskim partnerima, iako, još jednom ponavljam, u formalno-pravnom smislu nikakve greške nema ni jedne institucije u Srbiji, procedura je u potpunosti ispoštovana.
Srbija i Azerbejdžan su februara 2013. potpisali deklaraciju o strateškom partnerstvu, a 2018. i akcioni plan za strateško partnerstvo. Na ta dva dokumenta podsjetio je i zvaničnik diplomatije Azerbejdžana u razgovoru sa otpremnicom poslova Srbije po izbijanju aktuelnog diplomatskog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kosovske bezbednosne snage negirale su danas da je Kosovo od Nemačke kupilo naoružanje i vojnu opremu u vrednosti od 170 miliona evra i ocenile da su te informacije lažne vesti. Prema pisanju portala Kosev, koji prenosi prištinski Zeri, KBS navodi da je riječ o lažnim vestima s ciljem dezinformisanja iz neprijateljskih krugova, kako bi se nanela šteta imidžu i perspektivi razvoja kosovskih bezbednosnih snaga i Kosova. Prethodno je ruska agencija Sputnik navela da je Kosovo od Nemačke naručilo naoružanje i vojnu opremu u vrednosti od 170 miliona evra i da je to rezultat višemesečnih pregovora sa nemačkim obaveštenim službama u cilju kupovine topova i protivtenkovskih sistema. Na tu informaciju reagovali su i srpski zvaničnici, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su ga službe informisale da je moguće da će Kosovo dobiti oružje za uništenje protivoklopnih vozila, helikoptera i niskoletećih aviona, kao i puške G-36 iz Nemačke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavit ćemo razgovore sa Evropskom unijom i ostalim zainteresovanim stranama o dijalogu Srbije i Kosova, rekao je američki zvaničnik Filip Riker. Riker je vršilac dužnosti na mestu pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju. Telefonski sastanak Rikera sa novinarima pratila je Nevena Bogdanović.
U danu kada je Riker novinare obaveštavao o rezultatima posete američkog državnog sekretara Majka Pompea Evropi, u Briselu je nastavljen dijalog Srbije i Kosova na ekspertskom nivou pod okriljem Evropske unije. Na pitanje Radio Slobodna Evropa kakva je sada uloga Sjedinjenih država u dijalogu Srbije i Kosova nakon što je Evropska unija preuzela inicijativu i da li Vašington i Brisel sarađuju u tom procesu, Filip Riker je odgovorio da mu je drago da vidi povratak dijalogu i da će Sjedinjene države nastaviti da ga podržavaju.
Dijalog Srbije i Kosova i dalje ostaje prioritet za nas. Mislimo da oni, Srbija i Kosovo, moraju da rade na pronalaženju rešenja i pozdravljamo prilike za to.
Riker je potvrdio i da će se u Briselu sastati sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, a osvrnuo se i na rezultate inicijative specijalnog američkog izaslanika za dijalog Richarda Grenela.
Specijalni izaslanik Grenell radio je na ekonomskom aspektu kako bi pomogao dvema zemljama da nađu način da unaprede svoje ekonomije, odnosno da unaprede život svojih građana. Njima će kao susedima to biti neizbežno i to će im pomoći da pronađu pravac u pogledu normalizacije odnosa i da idu napred ka svojim dugoročnim ciljevima i prioritetima.
Grenell je nakon zastoja u briselskom dijalogu do sada posredovao u tri sporazuma, o uspostavljanju avionske i železničke linije kao i o autoputu Priština-Beograd. Oni do sada nisu realizovani. A sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Kosova Hašima Tačija u Beloj kući, čiji inicijator bio Grenell, otkazan je samo tri dana pre održavanja. Tada je objavljeno da je protiv Tačija podnet predlog optužnice za ratne zločine, a Sjedinjene države do sada nisu saopštile datum nastavka razgovora Srbije i Kosova pod njihovim okriljem. U međuvremenu, Vučić se u Briselu sastao sa kosovskim premijerom Abdulahom Hotijem. Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa o američkoj ulozi u dijalogu, Filip Riker je napomenuo da su u procesu koji je vodio Grenell preduzeti, kako je rekao, veliki koraci i da će Sjedinjene države nastaviti da podržavaju obe strane da se sporazumi koji su potpisani i realizuju.
Naše ambasade i u Beogradu i u Prištini ostaju aktivne i u bliskom su kontaktu sa vladama u obe države kako bi ih podržali da nađu način da idu napred u procesu dijaloga. Nastavit ćemo i naše razgovore sa Evropskom unijom i drugim zainteresovanim stranama.
Pored Lajčaka, Riker će se u Briselu sresti sa još nekoliko visokih evropskih zvaničnika. Jedna od tema razgovora biće i Kina. Riker je novinarima rekao i da će dijalog Sjedinjenih država i Evropske unije o Kini, oko kojeg su se usaglasili šef evropske diplomatije Josep Borrell i američki državni sekretar Mike Pompeo, biti sjajna prilika za razmenu stavova i mišljenja. I kako je rekao Riker, briga koje imaju povodom kineskih aktivnosti. Kao neke od važnih tema u dijalogu sa Evropskom unijom o Kini, Riker je pomenuo 5G tehnologiju, zatim sumnje da je Peking sakrivao podatke u pandemiji koronavirusa, stanje demokratije u Hong Kongu i odnos kineskih vlasti prema manjinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Srbija se ponovo našla na suprotnoj strani Evrope i sveta. Početkom ovog meseca podržala je prokinesku deklaraciju kojom se kršenje ljudskih i manjinskih prava Ujgura u pokrajini Xinjiang definiše kao borba protiv terorizma i ekstremizma. Dok međunarodna zajednica najoštrije osuđuje kinesku kampanju represije nad ovom muslimanskom manjinom, iz Brisela za Radio Slobodna Evropa poručuju da očekuju da će se i Srbija ponašati u skladu sa svojim obavezama usklađivanja spoljne politike sa politikom Evropske unije. Iz vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova nismo dobili odgovor ko je i zbog čega doneo odluku da Beograd podrži spornu deklaraciju. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Deklaraciju koju je Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija 1. jula uputila Belorusija podržali su pored ostalih Saudijska Arabija, Rusija, Severna Koreja, Iran, Sirija, Jemen, Ujedinjeni Arapski Emirati i još 30 zemalja Afrike i Azije. Srbija je među njima jedina država koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja je podržala politiku i poteze Kine u Xinjiangu.
U Xinjiangu su obnovljene sigurnost i stabilnost. Ljudska prava svih etničkih grupa su efikasno zaštićena.
Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju rasne diskriminacije preneo je saznanja da je oko milion Ujgura pritvoreno u tajnim kampovima za političku indokrinaciju u Xinjiangu. Više dokumenata kineske vlade koji su dospeli u javnosti izveštaja međunarodnih organizacija i svedočenja otkrili su represivno delovanje kineskih vlasti unutar kampova. Dok Peking negira zlostavljanje Ujgura i drugih manjina, Amerika i Evropska unija oštro reaguju.
Ostajemo ozbiljno zabrinuti zbog postojanja velike mreže kampova za političko prevaspitavanje, širokog nadzora i sistemskog ograničavanja slobode veroispovesti ili uverenja Ujgura i drugih manjina u Xinjiangu, kao i zbog izveštaja o prinudnom radu.
Navode za naš program iz preslužbe Evropske unije. Amerika je na crnu listu stavila 28 kineskih vladinih bezbednosnih agencija i tehnoloških kompanija specijalizovanih za opremu za nadzor, koje se terete za učešće u kampanji represije i kršenju ljudskih prava Ujgura. Poteze Amerike kritikovao je krajem prošle godine potpredsednik vladajuće Srpske napredne stranke Marko Đurić, koji je optužio tu državu za podršku ekstremistima u Xinjiangu.
Mogu vam reći da je nivo zaštite manjinskih prava u Xinjiangu nešto čemu bi mnoge zemlje u mom delu sveta mogle da pozavide.
Tako je Đurić za kinesku agenciju Xinhua podelio lične utiske posete toj zapadnoj kineskoj provinciji tokom proleća 2019. Nikola Burazer iz nevladinog centra savremene politike kaže da Srbija staje uz Kinu zbog podrške koju Peking daje politici Beograda prema Kosovu.
Kad se pogleda uopšte ponašanje Srbije u međunarodnim forumima i usaglašavanje sa spoljnom politikom Europske unije, upadljivo je da Srbija odstupa od tog usaglašavanja onda kada su u pitanju države koje podržavaju politiku Srbije na Kosovu, odnosno ne priznaju Kosovo kao nezavisnu državu.
Zvaničnici Srbije i Kine odnose dve zemlje opisuju kao čelično prijateljstvo koje potvrđuju nizom infrastrukturnih projekata koje Kina poslednjih godina sprovodi u Srbiji.
Srbija definitivno jeste važan partner za Kinu u Evropi i svakako da postoji i taj element, ali Kina je do sada ostvarivala saradnju i investirala u zemlje koje se zaista ne slažu sa kineskom spoljnom politikom i koji nemaju takav benevolentan stav, tako da ne bih rekao da je to ono što je presudno u ovom slučaju.
Ovo nije prvi put da je Srbija podržala politiku i poteze Kine koje osuđuje međunarodna zajednica. Nakon saradnje i poruka zahvalnosti Pekingu na početku epidemije koronavirusa, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je pismo kineskom predsjedniku Xi Jinpingu u kome je povodom usvajanja sporno kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti za Hong Kong naveo da, citat, Srbija odlučno podržava suverenitet, teritorijalni integritet i nacionalnu bezbednost Kine.
Zaista će doći se u pitanje da li je Srbija iskreno posvećena vrednostima na kojima se Evropska unija zasniva.
Prema poslednjem istraživanju nevladinog Isaac fonda, Srbija je od drugih zemalja Zapadnog Balkana na poslednjem mestu po usklađenosti spoljne politike sa politikom Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor izglasao je sinoć većinom glasova poverenje vladi desnog centra premijera Andreja Plenkovića, lidera Hrvatske demokratske zajednice. Posle celodnevne rasprave za drugu Plenkovićevu vladu glasalo je 76, a protiv je bilo 59 poslanika. Sabor ima ukupno 151 poslanika, a glasanju je pristupilo njih 135. Svet. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, u svetu je registrovano više od 15 miliona i 400.000 slučajeva zaraze koronavirusom. Najviše zaraženih je u Sjedinjenim Državama, gde je broj obolelih premašio 4 miliona, slede Brazil, Indija i Rusija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da neće održati deo Republikanske konvencije u Jacksonville na Floridi u avgustu zbog velikog porasta broja slučajeva koronavirusa u toj državi, piše Glas Amerike. Trump je ranije već pomerio deo konvencije iz Severne Karoline u Floridu, ali su neki republikanci u međuvremenu odlučili da zbog velikog broja slučajeva ne prisustvuju toj konvenciji. U Italiji, koja je bila prvo veliko žarište u Evropi, ponovo raste broj novih slučajeva. Prema posljednjim podacima, prvi put u posljednjih mjesec dana broj obolelih povećan je za više od 300, a širom zemlje identifikovana su nova žarišta. Italijanska vlada planira da produži vanredno stanje do 31. oktobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kina je naložila Sjedinjenim Američkim Državama da zatvore konzulat u gradu Chengdu na jugozapadu zemlje kao odgovor na odluku Vašingtona od pre tri dana da zatvori kineski konzulat u Houstonu. Istovremeno, američki državni sekretar Mike Pompeo je ponovio optužbu da je Kina sve autoritarnija i agresivnija, te da slobodan svet mora da trijumfuje nad novom tiranijom. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ova odluka predstavlja legitiman i neophodan odgovor na, kako se ističe, nerazumne mere SAD-a, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Potez SAD-a predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava, osnovnih normi međunarodnih odnosa i odredaba konzularne konvencije Kine i SAD-a, saopšteno je iz ministarstva spoljnih poslova u Pekingu. Kina ne želi sadašnju situaciju odnosima sa SAD-om, ali one snose odgovornost za to, ističe ministarstvo u Pekingu, upozoravajući da je potez Vašingtona ozbiljno narušio odnose dve zemlje. Zvanični Peking se odlučio na zatvaranje američkog konzulata nekoliko sati nakon oštrog govora državnog sekretara Mike'a Pompea iz biblioteke nekadašnjeg predsjednika Richarda Nixona, čija inače posjeta Kini 1972. označila veliki zaokret u odnosima dve zemlje, omogućivši njihovu normalizaciju i saradnju, kao i otvaranje najmnogoljudnije zemlje prema svijetu. Kina je danas sve autoritarnija na domaćoj političkoj sceni i agresivnija u svom neprijateljstvu prema slobodi na svako drugom mjestu, istakao je Pompeo. Slobodan svijet mora da trijumfuje nad novom tiranijom, dodao je. Peking je dao SAD-u rok do ponedjeljka da zatvore svoj konzulat u Chengdu, javlja kineski list na engleskom Global Times. U ovoj diplomatskoj misiji, koja je ustanovljena 1985. godine, ima više od 200 zaposlenih, od toga 150 domaćih građana. Konzulat se smatra strateški važnim jer omogućava SAD-u da prikuplja informacije o autonomnoj regiji Tibet, koja odavno teži nezavisnosti, zbog čega je izložena velikom pritisku kineskih vlasti. Mike Pompeo izjavio da je odluka o zatvaranju kineskog konzulata u Houstonu bila nužna jer, kako je istakao, Kina krade intelektualnu svojinu. Ona je doneta nakon što su neidentifikovane osobe snimljene kako u dvorištu konzulata spaljuju dokumenta u kantama.
Nekoliko putnika na letu iranske aviokompanije Mahan Air povređeno je kada je pilot aviona naglo promenio visinu kretanja kako bi izbjegao sudar sa američkim borbenim avionima, navode iranski mediji, a prenosi Reuters. Iranska zvanična novinska agencija IRIB citirala je jednog putnika na letu koji je izjavio da je glavom udario u plafon i da je video starijeg čovjeka kako leži na podu. Šef aerodroma u Bejrutu rekao je za Reuters da su neki putnici lakše povređeni. Avion je stigao nazad u Teheran u ranim jutarnjim časovima u petak, javila je novinska agencija Fars. Centralna komanda američke vojske, koja nadgleda američke trupe u regionu, saopštila je da je avion F-15 vršio vizuelni pregled iranskog aviona kada je prošao blizu garnizona Tanf u Siriji, gdje su stacionirane američke trupe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Proizvođač električnih automobila Tesla, uprkos pandemiji COVID-19 i ekonomskoj krizi, uspeo je da ostvari zaradu i prvi put u svojoj istoriji dođe do 4 uzastopna profitabilna tromesečja, čime bi vrednost već najvrednije automobilske kompanije mogla biti dodatno uvećena, pišu svetski mediji. Četiri je uzastopna profitabilna tromesečja ukazuju da kompanija za električne automobile može uspeti u onome u što su mnogi sumnjali kada je direktor kompanije Elon Musk osnovao Teslu, a to je zarađivanje novca proizvodnjom električnih automobila, ukazuje Wall Street Journal. Sa profitom tokom cele godine, Tesla je na putu da uđe u elitni indeks njujorške berze S&P 500, pošto su uslov za pristupanje između ostalog četiri uzastopna tromesečja, ukazuje Times, dodajući da će odluka o tome biti donesena u septembru. Tesla sa sadašnjom tržišnom vrednošću od oko 300 milijardi dolara vredi više od 95% kompanija obuhvaćenim indeksom S&P 500. Ako se Tesla priključi tom indeksu, mogla bi biti povećana potražnja za akcijama kompanije, pošto će, kako navodi Times, veliki investicioni fondovi zasnovani na berzanskim indeksima pojuriti da uključe deonice Tesla u svoje portfolije. Akcije Tesla u trgovanju posle zatvaranja berze u sredu nakon objave profita porasle su za 6% i sada iznose 1689 dolara, dok su pre godinu dana vredele 233 dolara. Brz uspon Tesle do automobilske kompanije sa najvećom tržišnom vrednošću na svetu mogao bi označiti novu eru za globalnu automobilsku industriju, definisanu načinom na koji Silicijumska dolina pristupa softveru, opisuje Reuters. Investitori sada favorizuju Teslin model, dok industrija automobila prolazi kroz temeljne i vrtoglave promene, ističe Reuters i ukazuje da je tržišna vrednost Tesle preko 6 puta veća od Daimlerovih 41,5 milijardi dolara, iako je sam Mercedes u prvoj polovini ove godine prodao preko 935.000 automobila u odnosu na 179.000 koliko je isporučio Tesla.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Iz trećeg paketa ekonomskih mera vlade Crne Gore, koje treba da pomognu privredi i građanima da se izbore sa posledicama pandemije, za turizam su predviđene kratkoročne mere vredne 83 miliona evra i srednjoročne u iznosu od oko 132 miliona. I dok u prvim komentarima iz turističkog sektora sagovornici Jasne Vukićević kažu da bi bez najavljenih kreditnih subvencija i smanjenja PDV-a njihova preduzeća bila pred bankrotom, ima i skeptika koji kažu da se čuvanje rad mesta i dugoročni razvoj ostvaruje programima za generisanje potražnje, a ne paketima za pokriće gubitaka.
Svih 13 članova porodice Rada Rađanovića živi od turizma. Njihov restoran je ovog juna imao tek oko četvrtinu lanjskog prometa, a mini hotel nisu ni otvarali jer su sve rezervacije za 20 soba otkazane.
Nadam se da će se isplivati, država se tu uključuje, vidim, svjesni su i oni, ako turizam propadne, ugostiteljstvo Crna Gora je, možemo reći, propala, da mi druge privrede nemamo kao turizam, da se nadamo bolje.
Ugostitelji se pred sezonu najčešće zadužuju kod banaka kako bi spremno dočekali goste, ali bez turista posla nema, pa se nema odakle ni vratiti kredit. Zato Rađanović pozdravlja najavu države da će smanjiti PDV sa 21 na 7% u dijelu ugostiteljstva i ponuditi povoljne kredite sa grace periodom od 2 godine.
Da toga ne bude, ja garantujem da bi sigurno 70% ljudi bi propali, zatvorili bi restorane.
Kratkoročna podrška vlade za sektor turizma će iznositi preko 83 miliona eura, no Boris Marđonović iz Udruženja malih hotela i Zanatsko-preduzetničke komore smatra da je taj dokument primjer kako ne treba da se radi.
Elaborat me podsjeća na nekadašnje one socijalističke mjere iz vremena dogovorne ekonomije. Ja se iskreno nadam da vlada ne očekuje od privrede, koji inače pomoćni u prvom i drugom paketu nije stigla na jednak i na pravedan način, da sada privreda ponovno preuzme teret zbrinjavanja posluprima. A očuvanje radnih mjesta i dugoročni razvoj, kako to vlada najavljuje ovim, ostvaruje se programima za generisanje tražnje, a ne paketima za pokriće gubitaka.
Prva dva paketa po ocjeni Mrđonovića nisu dali efekte jer najveći broj preduzeća nije dobio pomoć za likvidnost.
A recimo subvencije zarada koje su u drugom paketu bile oko 33 miliona eura, dobilo je 64 hiljade zaposlenih. I šta je bilo poslije? To se odmah potrošilo, a problemi su dalje ostali isti.
Novi paket mjera ekonomske pomoći vlade je dobrodošao, ocjenjuje doktor turističke ekonomije Rade Ratković. Kao dobre poteze navodi zamrzavanje otplate kredita i smanjenje PDV-a, ali kada je riječ o subvencijama plata, skreće pažnju da je ono za turizam predviđeno u odnosu od 70%, a ugostiteljstvo 50%.
Teško je da bi to trebalo da bude u istom rangu 70%. Vjerojatno je to usaglašavanje sa oskudicom budžeta, jer u ugostiteljstvu ili hospitalitet industrije najviše zaposlenih, 86%.
Crnu Goru je prošle godine posjetilo preko 2,5 miliona turista, a prihod od turizma je premašio 1 milijardu eura. Sredinom ovog mjeseca, međutim, u Crnoj Gori je ostvareno samo oko 8% turističkog prometa u odnosu na prije godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.